Dobrý den a příjemný poslech dnešních příběhů z kalendáře přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Hezké odpoledne i ode mě a hned dodávám, že dnešní příběhy z kalendáře budou pestrobarevné.
Trochu se bojím, že si hned první větou naznačila víc, než je zdrávo.
Ne, já myslím, že ne. To byl jenom projev včera radosti. A pestrobarevnost přece může náležet mnoha oborům lidského konání.
No to máš sice pravdu, milá kolegyně, ale jednomu oboru nejvíc. A je to obor našeho, řekněme, protagonisty.
No tak teď nevím, jestli se naopak ty nevyzradil víc než já.
No dovol.
Naše posluchači už asi tuší, že půjde o malířskou osobnost.
No dobře, ale může to být malíř pokojů, stejně jako malíř umělec, ale já to vzdám. Víš co, raději přikročíme k tradičnímu vyslovení tří indicií, ať se do toho ještě víc nezamotáme.
Souhlasím. Indicie první zní Tahiti.
Indicie druhá, urozený divoch.
A aby to nebylo tak snadné, tak dáme indicii třetí, která zní krev Borgiů.
No a teď nezbývá, než vám k tomu přemýšlení pustit dílo jiných umělců, tedy konkrétně nějakou vhodnou píseň.
Písnička na dvojce uběhla jako voda a vy už možná tušíte, koho spojují v dnešních příbězích z kalendáře indicie Tahiti, urozený divoch a krev Borgiů.
Ano, s potěšením potvrzuji vaši domněnku, že jde o slavného malíře Paula Gauguina.
Gauguinovy malby, především ty z Tahiti, jsou velmi slavné. To víme všichni, ale co ten urozený divoch, Honzo, to byla tvoje indicie, a taky krev Borgiů.
Dobře, pokusme se to vysvětlit. Sám Gauguin o sobě prohlašoval, že má v sobě krev aragonských Borgiů, včetně několika peruánských králů, ale také krev Inků a možná i Maskézanů.
Tak už tomu rozumím, taková směs genů patrně zajistila vznik ojedinělé osobnosti.
To v každém případě. Ve škole o té osobnosti říkali, že z toho kluka bude buď idiot nebo génius.
Já bych se přikláněla k druhé variantě, ale sám Gauguin později říkal, že nevyšlo ani jedno.
Ve škole se ovšem choval opravdu podivně. Bylo to v Orléán, poté co se vrátili s rodinou z peruánské Limy. Tam Gauguin prožil celé dětství.
Mluvil plynule španělsky, ale francouzština tam mu moc nešla.
Občas ho prý zahlédli na zahradě, jak vztekle dupe a hází do vzduchu hrsti hlíny, speciálně když něco nebylo po jeho.
A nebo naopak ho našli klidně ležet pod stromem, kde čekal, až třeba spadnou ořechy.
Nicméně už ve škole se projevoval i Gauguinův výtvarný talent. Mladý hoch tenkrát vyřezával rukojeti dýk.
Zajímavý koníček, ovšem pouze rukojeti. Po dýce jako takové zatím tehdy pouze toužil.
Stejně jako po dobrodružství. Možná proto se už v 17 letech rozhodl, že se vydá na moře.
No s takovými geny, aby netoužil po exotice.
No, zkuste si to představit, že vyrůstáte v peruánské Limě, v bohatém paláci, pak přijedete do Francie, kde dům matka vybaví peruánskými a inskými uměleckými díly. Zkrátka dobře, táhne vás to na moře a do exotiky.
A k exotickým dívkám zase jistě Paula táhla i další vzpomínka na dětství, kdy, představ si to Honzo, spal v jedné posteli s černošskou služkou, která pozor chodila od pasu nahoru nahá a pravděpodobně tak i spala.
No představa je to minimálně zajímavá, dnes asi zcela nereálná. Na moři se mladý Paul od kapitána dozvěděl o místě, kde takových dívek žije mnoho. O ráji na zemi, rozumějte Polynézii. Oni si však zatím mohli jen nechat zdát při přikládání podlodní kotel. Na dvojce dnes posloucháte příběhy z kalendáře s datem 7. června. Jejich protagonistou je muž, který se tohoto dne narodil roku 1848. A jmenuje se Paul Gauguin. V 17 letech odešel na moře, po 6 letech už byl zpátky.
Jak sám tvrdil, odjel chlapec, ale vrátil se muž. Muž toužící také po penězích a klidné konverzaci v kavárně, nejenom po dobrodružství a fyzické lásce žen.
Ovšem Gauguin rozhodně nenechal jedinou sukni nepovšimnutou. Pravděpodobně to zdědil po své babičce, Flóře Tristanové. Tahle zapálená socialistka se totiž zastávala nejen dělníků, ale i volné lásky.
Kdo to zdědí po babičce právě tohle? Babička si neprožila právě jednoduchý život. Odešla od manžela proto, že jí byl a pak se s ním navíc tahala o své dvě děti.
Tedy i o Gauguinovu maminku Aline Marie.
Flóra ale zemřela dříve, než se Paul narodil. Ovšem duch babičky v rodině rozhodně zůstal.
Ženy vůbec v téhle rodině umíraly mladé. Stejně tak se Pólova návratu z moře nedočkala ani jeho matka.
Ještě před smrtí se ale postarala, aby se Póla po návratu ujal bankéř Gustav Arosa.
Dobrodruh tedy oblékl usedlý oblek burzovního makléře. Své kolegy však neustále častoval historkami z moře, v nichž nikdy nechyběly ženy.
Například vyprávěl, jak měl vyřídit operní subretě v Riu pozdravy od jejího milého z Evropy. Na tom by asi nebylo nic divného. Mm-hmm. Ovšem subreta dala přednost přítomnému Pólovi před nepřítomným milým.
Co se dá dělat? Jindy zase svedl milenku svého kapitána. A když pak po něm chtěla jeho pevninskou adresu, bez mrknutí oka jí dal adresu vyhlášeného pařížského nevěstince.
Jak to dopadlo, bohužel nevíme. Veškeré příhody vyprávěl ovšem nejenom svým kolegům v práci, to víme.
Vyprávěl je ku podivu i Met, jedné cudné dívce z Dánska.
A přestože historky byly dosti hrubé a často šokující, Met se do Gogéna zamilovala a on do ní.
No a nakonec dala Gogénovi to, po čem toužil, stejně jako po dobrodružství, tedy klidný domov, alespoň na chvíli.
Brala si burzovního makléře, netušila, že v něm kdesi hluboko je i malíř.
Jak se z té hlouby dostal až na povrch a co následovalo, o tom budeme mluvit zase po písničce. Dnes vám v příbězích z kalendáře na dvojce vyprávíme o životních osudech malíře Póla Gogéna.
Pokud vím, Honzo, tak zatím jsme se bavili o usazeném dobrodruhovi v šatech burzovního makléře a slovo malíř zatím nepadlo.
No tak je tedy nejvyšší čas ho začít používat trochu frekventovaněji.
Výborně, tak já hned začnu otázkou, kdo byl tou inspirativní múzou?
Nevím, jestli múza se hodí, byl to totiž muž, jistý Emil Schuffenecker. Svým plachým vystupováním pravý opak Gogéna, ale byl to muž s velkým zájmem o malování.
Chodili na výstavy a on na Gogéna naléhal, aby zkusil malovat. Začal, tak říkajíc, svátečně.
Zajímalo by mě, co na to jeho žena.
No, ta byla ráda, že má neškodného koníčka, kdyby jenom tušila.
Velký zlom přišel, když se v domě svého ochránce, Gustava Arosy, setkal s Kamilem Pissarem.
Ten přivedl Gogéna mezi tehdy tolik vysmívané impresionisty, kteří se zase pro změnu začali vysmívat jemu jako diletantovi.
Když pak Pissarro prosadil Gogéna na výstavu, Renoir a Monet natruc odešli, jen Degas se ho tehdy zastal.
Gogéna však nejvíc oslovil Cézanne. Toužil přijít na kloup jeho, jak se říká, know-how a neomaleně to napsal do dopisu Pissarrovi. Konkrétně, ať ho omámí a dostane to z něj.
Ten si ovšem nenechal listovní tajemství pro sebe a pro Cézanna byl Gogén jednou provždy zloděj.
Gogén však už mířil ke svému prvnímu zásadnímu obrazu.
Rozhodl se namalovat akt. Jeho žena Met, matka tří dětí se čtvrtým na cestě, ovšem odmítla, aby si domů tahal modelky.
Co na to, Gogén?
No poslechl. Našel si modelku přímo doma. Vychovatelku Justínu, která ostatně již seděla modelem jiným výtvarníkům.
Gogén ji však stvárnil zcela nezvykle, v duchu impresionistického zachyceného okamžiku, jak sedí nahá na posteli a zašívá košily.
A tak se zrodil první naturalistický akt, který zobrazovanou ženu neidealizuje, ale zachycuje pouhopouhý okamžik.
Dnes vám v příbězích z kalendáře na dvojce vyprávíme o urozeném divochovi, použiju znovu naši dnešní nápovědu, Pólu Gogénovi. Jako malý chlapec byl podivínem. Vyrostl z něj muž, který se stal burzovním makléřem, ale o malířství nejevil zájem. Začal malovat v podstatě z donucení nebo spíše na vyžádání svého přítele.
Tehdy už byl otcem tří dětí a čtvrté bylo na cestě. Jeden by tedy řekl, že zodpovědně přistoupil k zabezpečení jaksi materiálních jistot své rodiny. Opak je pravdou. Malířská dráha nevynášela zdaleka tolik, co ta burzovně makléřská, a tak brzy dojde k rozkolu manželství, hádkám o děti a o peníze. Gogén hledá únik na Tahiti, na Martiniku, na jihu Francie po boku svého přítele Van Gogha. O tom všem budeme mluvit v následujících minutách dnešních příběhů z kalendáře. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 7. června. Společnost vám dělají Tereza Stýblová a Jan Kovařík.
Příběhy dnes věnujeme malíři Paulu Gauguinovi. K nelibosti své ženy Matt skončil s prací makléře a odstěhoval celou rodinu do Rouen, kde věřil, že se prosadí jako malíř.
Neprosadil se a navíc utratil veškeré finanční rezervy.
Nezbylo, než odjet do Kodaně k rodině Matt.
Ta na něj ovšem koukala doslova skrz prsty. Rozhodně v něm neviděli malíře. Byl to pro ně budiž k ničemu a nechali si to posvětit od místních akademiků. Po 5 dnech byla jeho tamní výstava zrušena.
Gauguin rád provokoval maloměšťáckou rodinu vyprávěním oplzlých námořnických historek.
Jednou prý jen tak v košili, tedy značně neupraven, přišel do pokoje plného dam a pravil: nenechte se rušit, dámy. Vzal knihu a odešel.
No, dámy se určitě rušit nenechali a vůbec si ho nevšimli.
Evidentně.
Gauguin nesnášel Dánsko.
Drobný citát budiž důkazem. Dány nelze posuzovat v Paříži, ale doma. U nás jsou sladcí jako cukr. Doma jsou nezředěný ocet. Tohle napsal.
Není tedy divu, že záhy prchá jen s 6letým synem Clovisem. Definitivně se dává na dráhu malíře.
A také na dráhu člověka věčně bez peněz putujícího z místa na místo.
S malým synem, Honzo?
No, ten klouček byl většinou u známých, kterým za něj Paul Gauguin stále dlužil, myslím za to opatrovnictví. A sám Gauguin putoval na venkov.
Dařilo se mu v Pontavan, kde ho skupinka mladých malířů měla za vzor.
Uznávali ho jako učitele, to je moc hezké, ale žádné peníze z toho nebyly.
No, ale aspoň z toho byl občas tabák. Traduje se historka, jak byl Gauguin celý den nevrlý. Žáci nevěděli proč, až objevili prázdnou krabici na tabák. A když ji naplnili, Gauguin se rozzářil.
Stačilo málo. V Pontavan se Gauguin setkal i s Bernardem, průměrným mladým malířem. V jeho stylu jej však zaujala až dětská jednoduchost, které se zmocnil a sám jí povýšil a objevil tak definitivně svůj styl.
Přesto ho pak Bernard na sklonku života prohlásil za podvodníka, který celý život dělá jeho plagiáty.
Ale to se stalo opravdu až o dost později. Nyní si Matt přijíždí pro syna a Paul odplouvá poprvé do divočiny v Panamě a na Martinik.
O Paulu Gauguinovi si dnes Honza Kovařík a Tereza Stýblová povídají v příbězích z kalendáře a jsme rádi, že naše povídání posloucháte. Gauguin se v Evropě jako malíř neprosadil, nevyšlo mu to ani s rodinou a tak prchá do exotiky.
Po návratu z Martiniku až po odjezd na Tahiti by se dal Gauguinu v život shrnout do výčtu několika skutečností.
Maluje a marně se snaží obrazy prodat.
Chtěl by odjet a marně schání peníze na cestu.
Chtěl by bydlet a jíst, kdo také ne, ale nemá za co.
Peníze, peníze, peníze. To je také neustálé téma Mettiných dopisů.
Mezi Matt a Gauguinem byl vůbec zvláštní vztah.
Gauguin ji bral jako svou jedinou manželku po celý život.
I když měl vztah a dokonce i děti s dalšími ženami.
Neustále své manželce psal o umění a o společné zářné rodinné budoucnosti.
A ona stále psala, ať pošle peníze na děti.
Nedokázali být spolu, ale také nedokázali být jeden bez druhého.
A použiju srovnání, protože podobně to měl Gauguin vlastně i s Vincentem van Goghem.
Když se Gauguinovi podařilo dostat Gauguina do Arles, vybavil mu pokoj v legendárním žlutém domě luxusněji, když sám neměl ani na jídlo.
Gauguin vnesl do Gauguina života řád.
Jenže to trvalo pouhých 9 týdnů a navíc to byly 2 tak nesourodé osobnosti, že dřív nebo později to muselo skončit. Gauguin se nakonec zbalil a Gauk, údajně nešťastný z jeho odjezdu, si uřízl ucho.
No ale abychom nebyli, Honzo, jenom negativní, i toto období neustálého živoření mělo 2 světlé okamžiky.
To je fakt. Prvním, který stojí za zmínku, je světová výstava v Paříži,
na kterou ovšem impresionisté nebyli přizváni a směli tam jenom akademici.
A tak Gauguin a další využili toho, že do kavárny postavené pro výstavu nedodali včas okna. A tak je nahradili obrazy a množstvím dalších svých obrazů pokryli stěny kavárny. No, ta se pak stala hitem světové výstavy.
Takový dnešní street art, bych řekla. Druhý úspěch už byl čistě Gauguinův, když vyhlásil, že odjíždí na Tahiti, uspořádal dražbu svých obrazů. Punc umělce odcházejícího tvořit do divočiny zafungoval. O Gauguinovi se pak psalo a jeho obrazy se prodaly.
To byla jistě paní Metráda.
Gauguin v to doufal. Poslal jí články o sobě a svém malířském uznání. Ale Met, a já to trochu chápu, by raději ty peníze z prodeje obrazů.
Inu, jak se říká v jednom bonmotu, o peníze jde vždy až v první řadě. V příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, se to často nestává, ale teď je na řadě nadšený výkřik. Vzhůru na Tahiti.
A já to nadšeně beru, Honzo.
Ale ne, ale my dva.
Proč tam?
No, za Gauguinem. Za Gauguinem. Mám tady jeden citát, který s tím souvisí. Moje umění, které milujete, je jenom semeno a doufám, že je na Tahiti v primitivní divoké půdě vypěstují. Slávu ať mají jiní, já potřebuji klid. V Evropě mě bez pochyby čeká se svým hadím ocasem smrt, ale na Tahiti ji vidím jako kořeny, z kterých opět vykvetou všechny květiny.
Aha, vykvetou?
No, Gauguin byl z divočiny nadšený, ale dlouho nedokázal začít malovat. Tvrdil, že nejdřív potřebuje svoji vajhý.
Koho?
No, tady v Evropě bychom řekli spíš můzu, prostě a jednoduše ženu.
Chápu, protože čím by umělci byli bez nás, bez žen?
No dobře, o ženy na Tahiti nouze nebyla, přicházeli do chatrče bílého muže sami, ale jen jedna jediná mohla být onou vajhý.
A tou se stala Tehura, mladá dívenka, kterou mu doslova dala její vlastní matka.
A Gauguin začal malovat a začala vznikat jeho nejslavnější díla.
Přestože Gauguin tvrdil, že na Tahiti i zemře, nakonec odjel zase zpátky do Paříže.
Tam jej pak bylo možné potkat jako velmi svéráznou figurku. Vždy se objevoval ve společnosti malé javánky Anny s papouškem na rameni a s opicí na vodítku.
Jeho nová můza, tedy ne ta opice, ale Anna.
Dalo by se říct, že ano, a navíc osudová. Kvůli ní se totiž popral, zlomil si nohu a špatně srostlá kost mu dělala potíže až do konce života.
Toho jistě za to obdivovala.
No nevím, ukradla, co šlo odnést a zmizela.
Tak to projevovala trochu jinak. Takže raději Honzo zase zpátky do ráje.
Gauguin to taky tak udělal. Vrátil se na Tahiti, našel si tu novou vajhý Pahuru a začal opět malovat.
Bohužel si však z Paříže přivezl i nemilý suvenýr, syfilis.
Vážně nemocný Gauguin ještě chvíli tvořil na Tahiti a pak se přestěhoval na Markézy. Tam až do konce svého života bojoval proti církvi a kolonizátorům potlačujícím práva a přirozenost domorodců, za což byl i odsouzen.
Hořký konec. Při dražbě jeho posledního obrazu jej dražitel ukázal vzhůru nohama a s posměchem označil tento obraz za Niagarské vodopády.
Prodán byl za 7 franků. Kdyby ovšem dražitel znal jeho současnou cenu, mohli bychom říct, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
Dnešní příběhy z kalendáře jsme díky scénáři Filipa Jana Zvolského věnovali slavnému postimpresionistickému malíři
Divochovi z krví aragonských Bordžů, Paulu Gauguinovi.
Skutečně zvláštní osobnost, šarmantní.
Poslyš, co vy ženy pořád na tom Gauguinovi máte?
No, přiznávám, že bohémové mají prostě určité kouzlo. Jenom doma, pozor, je nikdo mít nechce.
Jak to ostatně vyplývá z celého Gauguinova života.
Na druhou stranu plyne z něj i poučení, že když si člověk jde za svým, tak toho dosáhne, ale jeho život není právě procházka rajským sadem.
I když část toho života prožije v pozemském ráji na Tahiti.
Ale raději to uzavřeme přímo slovy Paula Gauguina.
Víte, už dávno jsem si přál, aby bylo uznáno právo odvážit se všeho. Moje nadání nevyneslo žádné velké výsledky, přesto však byla loď spuštěna. Veřejnost mi není nic dlužna, protože mé umění je jen relativně dobré, ale malíři, kteří dnes těží z této svobody, jsou mi zavázáni. Skromnost! Nečekaná.
Na závěr dnešních příběhů my také skromně doufáme, že se vám naše povídání vždycky líbí.
Ano, a neskromně doufáme, že se k nám přidáte zase někdy příště.
Mějte se krásně.